እንትላሉ ኩሉ ቤተ ክርስቲያን በብዓመቱ ኣብ እተብዕሎ ዓለም ለኸ መደብ መዓልቲ መንእስያት ምኽንያት ነቲ ኣብ 211 ዓ ም ኣብ ማድሪድ ንኽካየድ ተኸታሊ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝተሓላልፎ ውሳነ መሰረት ናይዚ መደብ ኣሰናዳይቲ ኮሚቴ ንመላእ መንእስያት ናብዚ ዓለም ሓቆፍ መዓልቲ መንእስያት ዝዕድም ዝተቐርፀ ናይ ቪድዮ መግለፂ ከም ዘሕተመ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ ኣብቲ ዝተቐርፀ ቪድዮ ኣብ ማድሪድ ዝቕመጡ መንእስያት ሜክሲኮን ፈረንሳን ኣይቨሪኮስትን ብራዚልን ኢጣልያን ፖላንድን ዘሳተፈ ምዃኑ ናይዚ ኣብ ማድሪድ ካብ ዕለት 16 ነሓሰ ክሳብ ዕለት 21 ነሓሰ 211 ዓ ም ናይ ዝካየድ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንእስያት ናይ ሓበሬታን ህዝባዊ ርክባትን ጉዳይ ሓላፊ ያጎ ደላ ሴርቫ ገሊፆም እቲ ዝተቐርፀ ናይ ቪድዮ መልእኽቲ ኣብቲ ናይዚ ናይ ማድሪድ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንእስያት ሓፈሻዊ መርበብ ሓበሬታን ኣብ ካልኦት ናይ ኣብያተ ክርስትያንን ምስ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንእስያት ዝተሓባበራ ናይ ቁምስናታትን ሰባኻታትን ናይ ካቶሊክ ማሕበራትን መርበብ ሓበሬታ ከም ዝተዘርግሐ ሓቢሮም እንክብል ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት የመልክት ኣብቲ ዓለም ለኸ መዓልቲ መንእስያት ካብ 170 ሃገራት ዝተዋፅኡ 1,000,000 መንእስያት ክሳተፉ እዮም ዝብል ግምት ከም ዘሎ እቲ ናይ ዜና ኣገልግሎት ሓቢሩ